V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na štvrtú pôstnu nedeľu budem čítať z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly. A Ježiš im povedal takéto podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny. Býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, iba nedávno sme ukončili taký cyklus, ktorý trval asi rok a pol na našich večeroch s Bibliou a na pokračovanie sme vykladali všetky podobenstvá Pána Ježiša. Ja som vykladal aj toto podobenstvo o horčičnom zrnku a vždy som si myslel, že toto podobenstvo má pre čitateľa iba jedno jediné posolstvo. Pán Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie, teda ten plán a ten úmysel, ktorý má Boh s ľuďmi, že kráľovstvo Božie narastá z nepatrných počiatkov, a to je ten obraz horčičného zrnka, k obrovskému finále, a to je veľký ker horčice. V Palestíne vraj dosahoval výšku až 4 metrov a bol plný hniezd vtákov. A skutočne, ak čítame spisy Novej zmluvy, tak cítime, že všetci autori sa vyjadrujú presne takto, že Božie úmysly, Božie plány, ktoré má Pán Boh s človekom, to je niečo, čo rastie z nepatrných počiatkov do obrovského finále. Keď si len zoberiete, že trebárs v takej 27. kapitole Evanjelia podľa Matúša zomiera Pán Ježiš ako jeden osamelý, zúbožený, ohrdnutý človek. Odohrá sa jeho smrť. A v prvom liste Korinským v 15. kapitole apoštol Pavel vykresľuje to obrovské finále, tú víziu večnosti, keď je zničená smrť, keď Ježišovi sú poddaní všetci jemu veriaci, keď Ježiš sa sám poddáva Bohu a Pavel končí tú víziu veľavravnou krásnou vetou a Boh je všetko vo všetkom. To je ten krík, ktorý je plný vtákov, ktorí v ňom hniezdia. Božie kráľovstvo takto rastie. Z nepatrných počiatkov k veľkému finále. Sestri a bratia, Božie slovo je úžasné v tom, že dokáže nečakane k človeku prehovoriť aj z tých miest, ktoré čítal v živote už 100-krát. A tak ja si presne pamätám na to poobedie, kedy som sa pripravoval na túto biblickú hodinu, kedy sme vykladali podobenstvo o horčičnom zrnku a ako som s takou farárskou rutinou ten výklad pripravoval, tak zrazu mi napadla otázka, ktorá mi predtým nikdy nenapadla. A to je otázka, že prečo Pán Ježiš na ilustráciu toho rastu Božieho kráľovstva, toho veľkého kontrastu medzi tým malým počiatkom a obrovským finále, prečo Pán Ježiš použil horčicu? Prečo horčica? Vy, ktorí poznáte dobre Božie slovo, ktorý čítate častokrát starú zmluvu, tak častokrát čítate o tom, že aký silný starozmluvný symbol bol céder, libanonský céder. Strom narastajúci do 30-metrovej výšky. Nebol by toto taký očividnejší kontrast, že kráľovstvo Božie je podobné na libanonský céder. To zrniečko je úplne maličké, ale vyrastie z neho 30-metrový strom. Prečo pán Ježiš nehovorí o cédri napríklad? Ale prečo hovorí o takej zvláštnej veci práve, ako je horčica? Sám som na to nevedel nájsť odpoveď. Nikdy mi tá otázka nenapadla, že prečo nie horčica, prečo céder? A pravdu som z vlastnej hlavy ani nenašiel, musel som siahnuť za jednou múdrou knihou, kde sa práve autor zaoberá presne týmto istým. Prečo nie strom, ale prečo takýto zvláštny horčičný krík? A ten autor píše, že pán Ježiš presne vedel, prečo spomína horčicu. A to preto, že na jednej strane horčica bola kultúrna plodina v Palestíne, lisoval sa z nej olej, horčica teda mala určitú úctu, tá horčica bol akoby hodnotný ker, ale zase na druhej strane horčica nebola nič viac ako kultúrna burina. Veľmi životaschopná, dravá burina. Nemali ste náhodou vo svojej záhradke životaschopnú burinu, ktorá sa volá chren? Kultúrnu? Chren milujem. Alebo taký orgován ste sa už niekedy snažili vyplieť? Krásny, ale hrozná burina. Pán Ježiš vybral práve takéto niečo. Niečo, čo je napokon dobré, je to horčica, ľuďom dáva olej, ale koniec koncov je to jedna dravá, dynamická, ničoho sa neštítiaca a všetko prerastajúca burina. Iba burina dokáže konkurovať inej burine. Takúto myšlienku mal pán Ježiš na mysli. A tu by som chcel spomenúť to druhé, pre mňa vtedy akési nečakané posolstvo tohto podobenstva. Že kráľovstvo Božie, Božie úmysly s ľuďmi majú dve vlastnosti, nie iba jednu. Nie iba tú, že kráľovstvo Božie narastá, ale kráľovstvo Božie má aj tú vlastnosť, že je nevykoreniteľné, životaschopné, silné, húževnaté. Kráľovstvo Božie sa podobá burine. Síce kultúrnej, užitočnej, ale napokon len burine, takej, ako je horčica. Uznajte, sestry a bratia, že pán Ježiš v tomto podobenstve nemohol hovoriť o cédri. Céder je síce obrovský strom, ktorý narastie z maličkého semienka, ale stačí jedna búrka, céder sa zlomí a je po cédri. Horčicu nevykoreníte. Máte ju vo svojom poli a odvtedy si s ňou neviete dať rady. Tá horčica rastie na nečakaných miestach, húževnato, životaschopne, derie sa dopredu. Túto myšlienku mal pán Ježiš na mysli a preto kráľovstvo Božie neprirovnal k cédru, ale k tejto kultúrnej, životaschopnej burine, ktorou je horčica. Toto je radostná zvesť tohto podobenstva. Sestri a bratia, spomente si, koľkokrát vy ste počuli hovoriť vo vašom okolí, alebo počuli, ako vo vašom okolí niekto povedal vetu, že zlo na tomto svete je ako burina, húževnaté a nevykoreniteľné. Takéto vlastnosti dávame jednoznačne zlu. Zlo je húževnatá, vynaliezavá, nevykoreniteľná burina. A dennodenne sa o tom žiaľ presvedčujeme, že tak to je. Presvedčujeme sa o tom, ako dobré veci medzi ľuďmi alebo aj v cirkvi, ako veľmi ťažko rastú. A stačí maličko. jaký maličký závan zla a všetko to padá. Všetko to zaniká. Človeka sa môže zmocniť skepsa. Zlo na tomto svete je akoby nevykoreniteľná burina. Tu zrazu prehovorí náš drahý Pán Ježiš Kristus a povie, ale aj Božia moc je nevykoreniteľná burina. Aj Boh má vlastnosti nevykoreniteľnej buriny. Nie len diabol, ale aj Boh a Božia moc je kultúrna, dobrá, ale nevykoreniteľná burina. Života schopná. Podobá sa na horčicu. Aj Boh dokáže konať mocne, nečakane, húževnato, prekvapivo, nezastaviteľne. Koľkokrát som sa o tom presvedčil. Iba maličké odbočenie z tejto kázne. Ja som ho vtedy na tej biblickej hodine hovoril, že asi týždeň pred biblickou hodinou som bol pozvaný na mládež do Bratislavy, aby som tam mal nejakú prednášku a prišiel som na mládež a vítal ma jeden mladý muž, ktorého som učil náboženstvo. Teraz je vysokoškolákom v Bratislave. Učil som ho náboženstvo horko ťažko. Za cenu veľkých bojov a vždy sa mi zdalo, že ten chlapec je úplný ignorant a že každé jedno slovo, ktoré ja hovorím, ho neskonale nudí a berie mu jeho drahocenný čas. Takto si tú povinnú školskú dochádzku aj s farárom, ako takým kameňom priviazaným na krk, takto si to celé chudák odbil a potom sme sa roky nevideli. A potom prídem na tú mládež a on mi otvára dvere. A vovádza ma dnu a ja sa ho pýtam, čo tu robíš? On mi hovorí, ja to tu vediem. A človeku vtedy nič nenapadne, iba to, že nielen mrcha diabol je hrozná burina, ale že Božie plány sú takou dobrou burinou, ktorá rastie pri nečakaných ľuďoch, na nečakaných miestach, v nečakaných situáciách zrazu Boh dokáže, aký je mocný, ako horčica. Už iba na dôvažok ten chlapec ma potom zobral pred začiatkom, že dobre, že ešte taká skupinka, asi piati sme boli, že budeme sa modliť za ten večer. A tak, ako sme tam sedeli, ja som bol jeden z tých modlitebníkov a on hovoril, ty by si sa mohol modliť za to, ty za to, aj mňa, ty za to, hovorím si, kedy by sa mi snívalo, že tento chlapec, tento ignorant v kresťanskom spoločenstve mne bude dávať úlohu, za čo sa ja mám modliť? Čo sa v jeho živote stalo? Kedy a ako si ho Boh, ako tá burina života schopná, kedy a ako si ho Boh oslovil a získal, že on sa nestal iba kresťanom, ale aj vodcom tej skupiny? To ja už neviem, na to som sa už nepýtal. Ale jediné, čo som mal vo svojom srdci, je vďaku. Vďaka Pánu Bohu za to, že kresťan nie je človek, ktorý iba tak fatálne konštatuje, že celý tento svet je v moci toho zlého diabla. To je ako burina nevykoreniteľná. Ale my sa predsa presvedčujeme o tom, akú úžasnú silu a životaschopnosť má Boh v tomto svete. Drahé sestry a bratia, chcel by som zakončiť túto kázeň dvoma posolstvami. To prvé posolstvo je možno povzbudenie pre takých, ako som ja, a nie len ja, ale proste pre všetkých, ktorí v cirkvi slúžia a slúžia aj rukami, ale hlavne ústami, že kážu, vyučujú a vedú. A častokrát sa takýmto ľuďom v cirkvi zdá, že tá námaha, ktorú vynaložili, vôbec nie je úmerná výsledku. Že ľudské srdcia sú proste uzavreté a zabetonované. Že tí kazatelia a učitelia niečo hovoria, ale človek napokon aj tak si bude svoje myslieť, svoje žiť a svoje nejako takže veriť. Pôjde svojim vlastným smerom. A tí kážuci a vyučujúci ľudia sa trápia a prejdú mnohými takými akože ťažkými chvíľami otázok, že aká má táto moja námaha, aký má zmysel. A im patrí povzbudenie tohto podobenstva. Tak ako som ja pri tom chlapcovi to povzbudenie prijal, že Božia moc je rovnako života schopná ako ľudský hriech. Na burinu, ktorá sa volá hriech, Pán Ježiš tu nám má druhú burinu, ktorá sa volá horčica, a v tom podobenstve Pán Ježiš hovorí, že tá horčica napokon prerastie všetky buriny v tej záhradke. Toto nech je povzbudením všetkým, ktorí v cirkvi slúžia slovom, že nepozeraj iba na seba. Ako nerátaj stále, koľko si mal úspechov a neúspechov a prečo a tak, kde neumáraj sa jednostranne týmito otázkami seba a svojej efektivity, ale dôveruj Bohu. Boh je veľký a Božia moc je životaschopná a prejavuje sa a prerastie aj to možné zlo. A to druhé je napomenutie pre kresťana, ktorý pozoruje svoj vlastný život a hodnotí svoj vlastný život. A naozaj pri tom pozorovaní a hodnotení je náchylný prepadnúť pocitu, že vlastne v jeho živote aj okolo neho sa dejú iba zlé veci. A že všetko to, ako si je presýtené mocou zla, akoby kamkoľvek sa človek otočil, všade sa v jeho živote dejú iba zlé veci a človeku napadá myšlienka, že asi ten, kto je na tomto svete najaktívnejší, je diabol, asi zlo je na tomto svete najaktívnejšie a Boh, človeku napadá, že Boh je niekto taký veľmi mdlý, neduživý, pasívny. A vlastne, že Boha už treba pomaly vynechať z hodnotenia svojho života a tohto sveta, lebo ako by sa Boh nijako neprejavoval, iba zlo sa prejavuje. Človek je náchylný mať takýto pohľad. Koľkokrát, sestry a bratia, dovolte mi to povedať, v pastorálnych rozhovoroch ľudia boli veľmi aktívni, pokiaľ išlo o vykresľovanie nejakého zla, ktoré sa deje v živote. Ale keď príde na slova ako, že je tu Boh, je tu Ježiš, jeho láska, jeho moc, dôveruj mu, tak ľudia sa veľmi často iba tak pousmejú, ako by všetky tieto veci patrili iba do kostola a iba na bohoslúžby. Ale ako by nepatrili do reálneho života. Do reálneho života patrí iba zlo a jeho všakovaké prejavy. A do kostola patrí rozprávanie o Bohu. A keď ja sa niekomu zdôverujem s ťažkosťami svojho života a on mi do toho začne rozprávať o Bohu a o Kristovi a o jeho láske a moci a o dôvere, ako by to bolo nepatričné, ako by ste toho človeka urazili. On ani nevie zareagovať alebo odpovedať častokrát. A je pritom kresťan. Častokrát sa stretáme s ľuďmi, ktorým ja hovorím, že ľudia nepotešiteľní. Nedokážete ich žiadnym kresťanským povzbudením potešiť. Oni to, tie vaše slová iba nejako tak odtrpia, že sa to asi patrí povedať, ale idú svojou cestou a myslia si svoje. A takíto ľudia ani nedokážu iných sami potešiť, nejako k iným prehovoriť a povedať im nejaké povzbudzujúce slovo, lebo ich hodnotenie sveta a života sa scvrklo iba na taký nejaký pocit horkosti, že všetko je zaburnené zlom. Proste stále platí, že diabol je ten života schopný a Boh Ježiš nie. A toto určite nie je pravda. Pán Ježiš nám rozpráva toto podobenstvo o horčičnom zrnku a chce povedať, že Božia moc je úžasne života schopná a že sa chce dokazovať v našom živote. Nie nejako tak zázračne, že Božia moc úplne zmení pomery tvojho života, aby si sa prestal trápiť, ale Božia moc sa prejaví tak, že Pán Ježiš Kristus ti dá silu, pokoj a trpezlivosť znášať to, čo je ťažké a možno až nezmeniteľné. Tie všelijaké osudové rany a navštívenia, Boh ich dá, im ti dá silu ich niesť. V tom spočíva tá Božia života schopnosť. Sestri a bratia, ak vyznávame a onedlho počas veľkých sviatkov to budeme vyznávať, že Pán Ježiš Kristus porazil moc diabla, zmaru, hriechu a smrti a pritom vo svojich myšlienkach najväčší priestor venujeme konštatovaniu, ako je všetko v moci zla a ako to je nezmeniteľné a nevoláme k Ježišovi ako k mocnému víťazovi, tak potom iba hovoríme, že naša viera v Ježiša je iba kostolná, liturgická, ale nie reálna. Pán Ježiš nám ukazuje horčicu a hovorí, toto je Božia moc. Nevykoreniteľná, mocná, aktívna, chce sa reálne preukazovať v tvojom živote. Sestri a bratia, presne takto sa otvorme Bohu. Takto sa mu odovzdajme, ako niekomu, kto sa podobá na zrniečko horčice. Nevykoreniteľné. Takto chce byť Boh mocný a živý aj v našich životoch. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, odpusť nám prosíme, že Teba častokrát vidíme takého veľmi malého a mdlého a pasívneho a odsunutého niekde do ústrania. A sme skeptickí a domnievame sa, že Ty sa nijako neprejavuješ. Že Ty si iba kostolnou frázou, iba liturgickým slovom, ale že reálny život sa týka niečoho úplne iného. Tej života schopnej moci zla, ktorá všetko prerastá. Ďakujeme Ti, že Ty do tejto našej skepsy a malomyselnosti, do tejto našej tvrdosti hovoríš svojim podobenstvom o tom, ako horčica rastie a rastie nezastaviteľne, života schopne a húževnato. A Ty nás, Pane Ježiši, presvedčuješ, áno, takýto je Boh. Nie len zlo je života schopné, ale Boh je života schopný. Konajúci nečakane, pri nečakaných ľuďoch, v nečakaných stavoch a situáciách. Drahý náš Bože, takto v Teba chceme veriť, takto ťa chceme vidieť, takého to ťa chceme mať vo svojom srdci. Takému to Ti chceme patriť. Toto je pravdivý obraz o Tebe. Vnes ho prosíme do našich myslí, do našich srdc, do nášho života. Ďakujeme Ti, drahý Bože, že Tvoj Syn Ježiš Kristus porazil moc diabla, hriechu, zmaru a smrti, že tento svet neleží iba v moci diabla, ale leží v Tvojej moci, drahý Bože. Tebe buď česť a sláva. Amen. Volajme ešte k nášmu drahému Pánovi v príhovorných modlitbách. Prosíme s rodinou, ktorá spomína, práve dnes je 34. výročie úmrtia a nedožité 114. narodeniny drahého otca, starého otca, doktora Williama Chmelára. S úctou, vďakou a láskou si na ňoho spomínajú dcery Katarína a Margita so svojimi rodinami. Na svoju drahú zosnulú matku Helenu Ťukošovú pred 3 týždňami zosnul sa rozpomínajú dcera a syn so svojimi rodinami. Chceme prosiť i o nemocných. Prosíme o dieťatko Katku Kelečeniovú, ktorá sa nachádza v nemoci, v nemocničnom liečení. Prosíme za nášho brata Duška Jurana, takisto v nemocnici. Modlíme sa. Drahý náš Pán Ježiši Kriste, prosíme, dokáž svoju veľkú moc a lásku. Ty sa skloňa, priblíži ku všetkým týmto našim bratom a sestrám, ktorí sú v rozličnom životnom stave a navštívení, ktorí prežívajú smútok nad stratou svojich drahých, zosnulých, alebo obavy o svojich drahých nemocných. Drahý Pane, prosíme, dokáž, aká živá, životaschopná, aktívna je Tvoja moc a Tvoja láska. Prosíme ťa o zarmútených pozostalých, aby si ich mocne potešil a povzbudil, aby oni mohli cítiť Tvoju posilu, to tíšenie a pokoj, ktoré prichádza od Teba. Prosíme ťa, drahý Pán Ježiši, aby bol si s týmito spomínajúcimi v ich ďalšom životnom zápase, ktorý už zápasia bez svojich drahých zosnulých, a daj im pocítiť, že Ty si v tom ten najstálejší základ, tá najväčšia sila. Buď, prosíme, s nimi všetkými. Ďakujeme Ti za ich drahých, na ktorých oni spomínajú. Zachovaj vďačnú spomienku na nich v ich srdciach. A prosíme ťa za všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí trpia, nachádzajú sa v ťažkých stavoch. Predovšetkým ťa prosíme za dieťatko Katku Kelečeniovú a za nášho brata Duška Jurana, obidvoch v nemocnici, obidvoch v nemoci. Drahý Pán Ježiši, prosíme ťa, drž ich mocne vo svojich rukách, polieč ich, preveď ich i týmito ťažkými stavmi ich života. Tak my s dôverou, Pane, k Tebe voláme a veríme, že Ty máš nad nami najväčšiu moc a posledné rozhodujúce slovo. V Tvojom mene voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Nevôd nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Už pred dvoma týždňami sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Terézy Smrečekovej, dcére rodičov Tomáša Smrečeka a Alenky rodenej Bédiovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a skupinka mužov bude o 19. hodine. V útorok bude pôstna večiereň o 18.00 a vysokoškolská mládež o 19.00. Vo štvrtok bude spevokol o 16.30, večer s Bibliou o 16.45, pôstna večiereň o 18.00 a zborové presbyterstvo o 19.00. Vzadu je zvolávacia listina. V piatok prváci konfirmandi o 15.00, dorast 15.45, druháci o 16.30 a mládež bude o 17.00. Na budúcu nedeľu bude smrtná nedeľa. Budeme mať pašiové služby Božie a detskú besiedku o 10.00 hodine. Z ďalšieho programu by som chcel pripomenúť v stredu 20. a v piatok 22. marca budú dve brigády. Chceme umývať okná, dvere na kostole, upratovať areál kostola. Pozývame i mužov, i ženy. Pre každého bude práce dosť, už popredu ďakujeme. No a v sobotu 23. marca o 18. budú v našom kostole uvedené pašie, hudobno-dramatické pásmo, uvedú ho bratia a sestry z Prešova a okolia. Bude to taká pekná predohra k čítaniu paší na Kvetnú nedeľu. Takže v sobotu 23. marca o 18. pašie v našom kostole. Pri východe z kostola si môžete zobrať Nitrianske noviny, Evanjelický posol s článkami o našej diakonii a tiež tlačivá k možnosti poukázať podiel zdane na občianske združenie Pavla Valáška. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí urobia aj prácu naviac len preto, aby občianske združenie, a teda aj náš cirkevný zbor, získali prostriedky na diakoniu a na misiu. Dostali sme aj milodary. Rodiny Smrečeková a Bédiová darovali 50 eur, sestra Katarína Demetrová na predajňu literatúry 30 eur a sestra Zuzka Dobiášová z Vďaky naproti Pánu Bohu na cirkev 25 eur a na spev okolo 25 eur. Veľmi pekne ďakujeme za všetky tieto finančné dary a chcel by som poďakovať ešte aj mladým bratom, Marekovi, obom Adamom, Jurajovi, Palimu. Sme ako v prvej cirkvi, keď sa povedalo, že brat Ján, tak každý vedel, že apoštol Ján. Nebolo ho treba ďalej predstavovať. Tak určite viete, ak sa povie Marek, že kto je Marek. Ďakujeme veľmi pekne. Natreli farbou tie stienky hore na choruse aj v spoločenskej miestnosti a celý čas, ako som ich načúval, lebo ja som tam musel mať morálny dozor nad nimi, celý čas sa rozprávali, že či to ľudia si budú šetriť, tak ja som ich ubezpečoval, že určite, že budeme si to šetriť. Veľmi pekne vám, milí bratia, ďakujeme. Nech Pán Ježiš Kristus odplatí za každý finančný dar aj za každú dobrú službu pre cirkevný zbor. Po požehnaní a zaspievaní jedného verša piesne dám, milý Dušan, tebe slovo. Prosím, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Správny Gideonec chodí vždy s krabicou. Takto spoznáte Gideonca.
Ďakujem za krásny priestor, ktorý som tu dostal. Prichádzam s priateľmi, milí bratia a sestry, z mesta, ktoré je vzdialené od vás zhruba 8 hodín chôdze alebo 4 hodiny behu alebo jeden maratónsky beh 42 km, 200 metrov. Sú to Levice. A máme na srdci Nitru. V Leviciach žijem 20 rokov A pred 15 rokmi prišiel jeden brat zo Spojených štátov, ktorý súvisí s tým kartónom aj s organizáciou. A povedal jednu vetu. Satan chce, aby sa v leviciach Biblie nerozdávali. To mi stačilo na to, aby som sa stal členom organizácie, ktorá sa volá Gideons International, čo je združenie protestantských, evangelikálnych podnikateľov, odborníkov, mužov, ktorí sú členmi v rôznych zboroch, evanjelici, baptisti, cirkev bratská, kresťanské zbory, apoštolská cirkev a popri svojej práci rozdávajú Biblie. S touto skúsenosťou sa chcem s vami podeliť, aby ste neboli ukrátení od toho pocitu, ako keď nesieme Biblie školákom, takéto modré. Keď je oznámené počas prestávky, prichádzajú žiaci, valia sa na nás z tých schodov a trhajú nám Biblie z rúk ako futbalovému reprezentantovi, ktorý je slávny a každý chce. Je to obrovské potešenie, keď za 15 minút rozdáme stovky Biblií. Alebo ideme do nemocnic, ako aj sestra, ktorá bola oznámená, leží niekde na lôžku a tam človek má čas siahnuť po Biblii. Tak tieto biele rozdávame personálu nemocničnému, sestričkám, doktorom, aj takéto väčšie v čakárniach, keď ľudia sedia, nový čas už majú prečítaný. Toto je kniha aktuálnejšia ako nový čas, ktorý vyjde v pondelok. Veľké písmo. Takisto túto rozdávame aj do domov od dôchodcov, kde sú starší ľudia, ale už senilní. Mnohí prichádzajú a už ani nevie, čo s tou knihou spraviť. Jedna pani prišla k nám v Leviciach a stála niekoľko, poviem, minút. Pravím, tu už není čas na rozhodnutie. Skôr sa rozhodne mladý človek, ešte pri mentálnej bdelosti, ale istý čas prejde, už není čas sa rozhodnúť. Takisto, keď sme išli sem, sme stretli policajtov. Reku, tu parkovať nebudem. Som to otočil, tam cez dve čiary som prešiel, prišiel som k ním, či tu môžem parkovať aj v nedeľu. Áno, môžete parkovať. Boli v maskáčoch. Chcel som im dať túto Bibliu, ale nenabral som odvahu. Možno ich ešte stretnem. Aj pre vojakov, väzňov, na povzbudenie. Čiže do týchto šiestich inštitúcií rozdávame Biblie. Keby sa to dalo premietnúť, tak to aj premietneme, ale musí stačiť moje slovo a ukážka. Mesiac. Marec, mesiac knihy. Tak ma to napadlo. Mesiac knihy. Knihy kníh. Biblia. Dokonalá kniha. Skoro. Nemá ruky, nohy, ani ústa. To sme my, kresťania, ktorí ju máme niesť. Niesť, podať. A tam práve ožíva to, čo som tu počul, že Boh je zatvorený v modlitebniach, kostoloch, oddelený čas na nedeľu a je v penzióne na dôchodku. Nevidím, kde pôsobí, ľudia sú sklesnutí a kresťania sú není veselí. Pred rokom marci má jeden milý brat, ktorý sám ledva chodí, má sklerózu multiplex, ma oslovil: Dušan, ja chcem skúsenosti s Bohom. Pred rokom marci sa pridal k nám, a vďaka nemu, poviem, sa podarilo v Leviciach a v okolí rozdať 6110 Biblií. Poďme tam, popri práci. A som si povedal, my, kresťania, sme zahambení. Kartón 15-20 kilový, máme problém odniesť, lebo není čas, nechce sa mi. On ledva sám seba nesie a nesie evanjelium. Takisto druhý brat od evanjelikov má ďalšiu, asi detská obrna, takisto ledva chodí. My traja sa snažíme v Leviciach čo si spraviť. Je nás málo. Ale takéto sú výsledky, keď mám Bibliu po ruke, stretnem policajta, stretnem elegantnú dámu, podám jej Bibliu, nech sa páči, bude biela nedeľa, alebo veľa takých skúseností je, a poviem, to sú skúsenosti s Bohom. Tie každý jeden môžete mať, keď máte tú túžbu niesť evanjelium a osmeliť sa, Potom si poviem, Pán Boh koná, Pán Boh je živý. Keď ľudia reagujú, niektorí v nemocnici, čo otravujete ľudí? A hovorím, tak nie som u vás v obývačke, toto je verejná chodba. Ak nechcete, veď nechajte tak. Človeka to môže odradiť. Spotí sa, to je adrenalín. Chodba vedľa, čo to máte, Bibliu? Dajte, dajte, dajte. To je povzbudenie. A skutočne poviem, vďaka Pánu Bohu, Duchu Svätému, ty žiješ, pôsobíš, ale musím vstať. Vstať a otvoriť ústa. A to sú mnohé desiatky zvláštnych reakcií. Je to krásne.
Dostal som 7 minút.
Na záver už len oznamy. Že v Leviciach sú dvaja Gedeoniti. Dvaja muži.
V Leviciach, chcem povedať v Nitre.
V Nitre. Jeden, ktorý bojuje s chorobou a druhý je mladý. Dvaja Gedeoniti na celú Nitru. Kde prišiel kedysi Cyril a Metod. Symbolické to je. Preto sme tu. Modlili sme sa mesiace, telefonátov, desiatky. Toto je výsledok, že som tu. Pôjdeme do kresťanských zborov, možno večer do cirkvi bratskej, možno k apoštolskej cirkvi. Toto im chceme povedať, aby sme našli 4 ľudí. Dvoch máme, treba ešte 4, aby boli 6, aby Biblie mohli sem prúdiť oficiálne a byť rozdávané. Momentálne, keď študenti majú modrú Bibliu, to je ilegálne. Možno ju niekde vypýtali, horko, ťažko, ale môže to takto pekne plynúť a práca prúdiť. A tie miesta, ktoré sú tu voľné, môžu byť naplnené. Tu, kostolov tu je viacej, nech si ľudia nájdu. Mám Bibliu, tak chcem ísť do nejakého spoločenstva a môže si vybrať. A možno posilni vás, mladý človek, alebo aj starší. To je cieľ. Jak v tom horčičnom semiačku ten krík a hniezda a Pán Ježiš odišiel pripraviť miesta, aby tie miesta, tie byty boli obsadené. Veriacimi. To je cieľ. Nie rozdať počty, ale získať ľudí pre Krista. Takže 2 oznamy. Kto by chcel, toto chce chlapské rozhodnutie. Toto je združenie mužov, podnikateľov, odborníkov, protestantov. To je naša parketa. Tu mám vizitky, prosím, oslovte ma, je tam telefón. A ak by ste chceli niesť evanjelium a zažiť živého Boha, garantujem, zažijete. Aj v tejto skúsenosti. A mnohých ďalších iste áno, ale v tejto mám skúsenosť, že áno. Oslovte ma. Budúci týždeň má prísť zo Srbska jeden náš nadriadený. Jemu Nitra leží na srdci. A ak by sme našli 6 ľudí, môžeme v Nitre vytvoriť tábor. Ak nie, nevytvoríme. Možno ďalšie generácie. Nevieme. A keby sa nikto nenašiel, je to na vás rozhodnutie, chceme aj tak prísť do Nitry 26. marca, to je ten týždeň, keď je Veľká noc, v útorok, budeme rozdávať Biblie Dom kultúry Orbis, niekde pri Priore. Tam sa postavíme ľuďom do cesty a chceme zavádzať slušne a možno prísť, privoňať, ako to chutí. Tak vás pozývam, to je 26. Dávam telefón, dohodnem čas, miesto. Lebo ten zlý nechce, aby sa v Nitre rozdávali Biblie. Veľmi ďakujem a ospravedlňujem sa, že som toho času zobral viacej.